Dormitoryana, isang kwento ni Mayet Bayuga. Hindi ko akalaing nakarating na sa kunsaan-saang bahagi ng aming probinsya ang ginagawa kong interviews through Facebook and email para sa aking online job. Nagulat na lang ako nang makatanggap ng sulat, snail mail, galing sa isang Miss Sylvia Evangelio. Siya ang dahilan kaya ako umuwi. Gusto ko siyang personal na makilala. At pagkakataon ding madalaw ang lugar na paghuhugutan ko ng laman ng aking proyekto. Guho, walang bubong, magigibana ang natitirang dingding at wasak ang sahig. Iyon ang dating ladies dormitory. Nakapaninindig balahibo sa totoo lang, lalo na kung gabi madaraanan. Muntik ko tuloy gawin ang style ko noong bata ko tuwing matatapat doon pa uwi galing eskwelahan. Iyon bang lakad takbo at walang lingon-lingon, kasi hodang mataas pa ang araw at may ibang tao sa paligid. Ang laki naman ng bahay nila, nanay. Tandang-tanda akong sabi noong bago pa lang akong nagkakaisip at napadaan kami ni nanay sa harap ng dorm. Hindi bahay iyan, dorm iyan. Diyan nakatira mga estudyanteng babae ni nanay, sagot ni nanay. Dorm, sagot ko, ninanamnam ang bawat salita. Bakit po dyan sila nakatira? Wala ba silang sariling bahay? Meron din, pero nasa malayo, sa bayan nila. Kaya habang nag-aaral sila rito, dyan muna sila. Iyan muna ang bahay nila. Pagtapos na sila mag-aral, aalis din sa Larian. Lahat kaming batang laki sa malawak na campus ng Ilusiones State College na nagsimula sa isang farm settlement school noong panahon ng mga Amerikano na buhay sa mga kwento ng dorm. Pinakalumang building, lahat na yatang klase ng elemento, mula kapret duwende hanggang aswang, maligno at mga ligaw na kaluluwa, sinasabing nagpaparamdam sa loob at labas nito. Hanggang ngayon, nanginginig ako sa kwento kung paanong tumakbong hubot-hubad palabas ng banyo ang isang dormitoryana isang madaling araw dahil may putol na babalahibong kamay na humima sa kanyang puwet. Kaya nang makakuha ako ng online project para magsulat ng supernatural at paranormal microfiction, ang mga kwento ng dorm ang naalala ko kagad. Sana maisali mo ang kwento ko sa mga isinusulat mo, sulat kamay ni Miss Evangelio. Kung mayroon daw kasing totoong nakaranas ng pagkainkanto at pagmumulto sa dorm, siya yun. Tunay raw na nakapangingilabot ang kwento niya. Ang malungkot nga lang, nooy walang naniniwala sa kanya. Kung sakasakali, ngayon lang may makikinig sa akin ang buong buo, Miss Abay. Malabo ang tinta ng ballpen. Halatang nanginginig ang kamay ng sumulat. Ewan ko kung bakit nakaramdam ako ng matinding lungkot. Sa totoo lang, kumpleto ng lineup ko ng mga kwento. Siksik-liglig na sa utak ko ang lahat na yatang laman lupa, halimaw at white lady na bibigyang buhay. Pero nabuo sa isip ko ang itsura ng isang matandang hukot, puti ang buhok, kulubot ang mukha, nag-iisa, walang kausap. Pinakadulong bayan sa timog ng aming probinsya ang Mesmeria. First trip ng bus ang sinakyan ko, kip-kip ang sulat kamay ni Miss Evangelio. Kahit anong araw ka dumating, madaratnan mo ako. Hindi ako umaalis. Gusto sana kitang salubungin sa terminal pero baka di ko magawa. Pagbaba mo ng bus ay may makikita kang makipot na daang paakyat sa isang burol. Sundan mo ang daang iyon. Ilang hakbang lang, natatabingan ng makakapal na halaman ang aking kubo. Paulit-ulit kong binasa ang pinakahuling bahagi ng sulat. Natatsa ko nang bigay niya ang direksyon kahit di pa siya siguradong darating ako. Matagal na akong di nakauwi sa aming probinsya. At di na nakabibiyahe man lang patimog, kaya naaliw ako sa napakaraming pagbabago. Sementado na ang daan, may mall na, marami na naglalakihang bahay, ang ilan nasa gitna pa ng palayan. Napapitlag tuloy ako ng pumaradang bus. Nasa Mesmeria na pala kami. Mangilan-ngilan lang ang tao dahil mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Nakatulong ko ang ilang lalaki sa harap ng isang linya ng kabahayan habang naninigarilyo, nagkakape at naghihimas ng mga sasabunging manok. Nag-aayos ng paninda ang mga tendero-tendera sa talipapa sa kabilang kalye. Klarong naririnig ang lagaslas ng isang ilog. Malapad ang main road papuntang kabayanan pero di ko mahanap ang makipot na daang paakyat sa burol. Patawid na ako patalipapa para magtanong ng direksyon nang mapansin ko sa dakong kaliwa ng terminal ang isang malaking puno ng akasya. Malalabay ang mga sanga nitong parang may itinuturo sa dako paroon na sinundan ko naman ang tingin. at noon ko nakita ang makipot na daan. Hay! Napapalatak ako. Lumapit ako sa akasya at tinapik ito ng pasasalamat bago tuluyang umakyat sa burol. Buti na lang naka-flats ako. Feeling mountaineer ako sa ginagawa kong pagsalunga sa mabatong daan. Malalaking hakbang, mumunting hakbang, nakaramdam ako ng uhaw. Kung bakit kasi di ako bumili muna ng mineral water? Akala ko nasa buka na lang ang bahay ni Miss Evangelio, pero malayo na ang nalalakad ko. Baka naman nasa tuktok siya ng burol. Iyan, ano ang nandyan? Kung hindi lang umagang umaga, kakaripas ako ng takbo. Nasa gitna ako ng isang sementeryo, mangilan-ngilan lang ang mga puntod at kapansin-pansing pinabayaan na ang mga patay na nakalibing doon. Nanggigitata ang mga nicho, bali ang pakpak ng halos lahat ng mga anghel, pugot ang ulo ng ilan, tapyas naman ang kamay o paa ng iba pa. Nakasimangot ang isang santo dahil hindi na nakakabit ang ilong, putol ang mga krus, ni walang tuyot na bulaklak na alay. Nagpapatangkara ng mga talahib at amorseko. Hinagilap ng mga paa ko ang makipot na daan. Gusto ko nang tumakbong pababa sa kabihasnan, pero sa kabila ng isang mayabong na pulutong ng mga pakpaklawing kasalimbayan ng mga palmas at basto ni San Jose, nasilip ko ang bahagi ng sawaling dingding ng isang kubo. Namalayan ko na lang na kumakatok na ako sa pinto nito. Miss Abay? Nakangiti ang dalagang sumalubong sa akin. Good morning, panimula ko. Mabuti na lang di ko pa naidurog tong ang mga linyang, apo ka ba ni Miss Evangelio? Dahil shock of my life ang mga susunod na sinabi ng dalaga. Alam kong hindi mo ako pahihindian, Miss Abay. Salamat. Iminwestra niya ang isang mahabang silyang kahoy at magkaharap kaming naupo. Alam ko nakanganga ako sa pagkakatitig kay Miss Evangelio. Parang ayaw ko nang mag-interview tungkol sa karanasan niya sa dorm. Mas gusto kong makichika na lang tungkol sa kanyang beauty secret kung bakit mukha siyang 18. Pero hindi niya binigyan ng panahon ng paghanga ko. Nakatoon lang sa kwento niya ang isip ni Miss Evangelio. First year college ako noon. Puno na ang dorm nang dumating ako kaya pinasingit lang ako sa kwarto ng kababayan kong si Eden at ng tatlo niyang kabatch na sophomores, sina Mitos, Del at Pia. Double deck beds ang higaan nila, single bed ang akin at nasa kabilang bahagi ng kwarto. Pag nakahiga na kami, nakaharap ako sa kanila ang apat. Nakikita ko ang kanilang bawat galaw. Dahil lagi akong nagigising kapag hating gabi para umihi, napapansin ko kung sino sa kanila ang pabiling-biling at kung sino ang mahimbing. Tandang-tanda ako pa, busy kaming lahat dahil midterm exams noon, na magulat ako pag uwi ko sa dorm isang takip silim. Nakasalampak sa malapad na hagdang bato ng dorm ang ilan sa mga kasama kong dormitoryana. Sylvia, wala na si Eden. Umiiyak na salubong sa akin ni Mitos. Ano? Bakit? Ano nangyari? Napasalampak din ako. Hindi maintindihan ng kanyang nanay ang nangyari. Basta nung umuwi daw si Eden sa kanila, parang tulala, kakaiba. Minsan daw nga sabi ng tatay niya, parang hindi siya si Eden. Tapos kagabi, tinanong siya ng nanay niya kung bakit di pa siya bumabalik dito, i-exam na. Nandisik daw ang mga mata. Sabi babalik siya ngayon. Kaninang umaga, pagising nila, matigas na ang katawan niya. Parang kahoy daw sa tigas. Sylvia? Sylvia, bakit? Tinanong ko si Mitos kung ilang araw nang wala si Eden, kung gaano nakatagal simula nang umuwi ito sa kanila, dito sa bayan namin. Ikalimang araw, sabi niya. Sinabi ko sa kanyang kahit kailan, hindi umalis si Eden. Imposibleng hindi ito nagpaalam sa akin, at gabi-gabi ko itong nakikitang nakahiga, mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Bumuntong hininga si Miss Evangelio. Kinilabutan ang lahat sa sinabi ko, pero ilang sandali lang, sinabi nilang namamalikmata lang ako. Buhay pa naman daw si Eden ng mga gabing nagdaan, ngayong umaga lang siya nakitang patay. Pero sigurado ako, sabi ko sa kanila. Paulit-ulit kong ikinwento sa lahat na nakikita ko si Eden sa dorm noong mga araw na sinasabing umuwi siya. Hindi nga lang kami nakakapag-usap dahil napakaraming pinag-aaralan para sa midterms, pero walang naniwala sa akin. Sa puntong ito ng kanyang kwento, tumayo si Miss Evangelio. Dumungaw sa bintana, tumingin sa malayo, sa direksyon ng abandonadong sementeryo. Ikaw lang ang inaasahan kong maniwala sa akin, Miss Abay. Kahit mahigit 40 na ang nakaraan, gusto kong mabigyang liwanag ang totoong nangyari sa akin, sa amin ni Eden. Kung maibabahagi mo sa ibang kwento ko, baka sakali, huwag kayo mag-alala, sagot ko. Naputo lang sasabihin ko nang muling humarap sa akin si Miss Evangelio. Kumarap ako ng makailang ulit pero hindi nagbago ang itsura niya. Isang matandang puting-puti ang buhok, puno ng kulubot ang noot, dulo ng mga labi at bahagyang kuba. Namamalik mata ako, sabi ko sa sarili ko. Nang gabing iyon sa dorm, inayos namin magkakakwarto ang pagkakapwesto ng mga double deck. Kahit lahat kami takot na magmulto sa Eden, wala kaming magawa kundi matulog sa kwarto. Noong una, pinagdesisyon na naming gawin na lang patungan ng mga gamit ang dati niyang kama. Pero dakong huli, tinanong nila kung gusto kong doon mahiga. Huwag daw ako matakot dahil kababayan ko naman si Eden at saka hindi naman daw siya namatay sa kamang iyon. Naisip ko naman, paano kung sa pagkahiga ko sa dati kong kamang kaharap ng mga double deck ay makita ko uling nakahiga si Eden, di ba mas nakakatakot? Siguro naman, kung hihiga ako sa kama niya, di niya ako tatabihan. Litong-lito ako noon, kaya pinili kong humiga sa kama niya, sa itaas ng kama ni Mitos.
Sylvia. Sylvia.
Ikatlong gabi ng pagtulog ko sa kama nang magising akong may tumatawag sa akin. Nagmulat ako, nagpalingalinga, wala naman akong makita. Boses ng babae ang tumatawag pero hindi naman kaboses ni Eden. Pinilit kong matulog uli. Ikinuwento ko kina Mitos, Del at Pia ang narinig ko. Nanaginip lang daw ako. Na mga sumunod na gabi, paulit-ulit akong ginising ng pagtawag. Natakot na akong matulog. Napansin ang mga kaklase kong lumalalim ng mga mata ko at nangangayayat ako. Ikinuwento ko ang naririnig kong tumatawag na hindi ko naman makita at masino. Imahinasyon ko lang daw iyon, sabi nila. Nagpapakita at hindi nagpaparamdam o nagpaparinig lang ang mga engkanto at multong dumadalaw sa dorm. Dahan-dahang humakbang palapit sa akin si Miss Evangelio. Isang gabi, nakaharap ko sa wakas ang tumatawag sa akin. Nung una'y nakatuyo siya sa may pinto, parang anino. Biglay nasa kamang dati kong hinihigaan, nasa may kabinet. At parang anino ni Eden. Sumigaw ako. Pero bigla siyang naglaho. Hindi na ako nakatulog pa. Kinaumagahan, ikinuwento ko agad iyon sa mga kakwarto ko. Nagalit sila. Huwag daw silang takutin. Kung totoong sumigaw ako ng nakaraang gabi, bakit daw ni isa sa kanila walang nagising? Kinausap kong dormitron. Sinabi ko minumulto ako ni Eden. Ayaw niya akong pakinggan. Tumapi sa akin si Miss Evangelio. Nanginginig ang ugatin niya mga palad. Nang gabing iyon, bumalik ang anino, si Eden.
Huwag kang matakot, Sylvia. Si Eden ako. Kailangan kong tulong mo.
Eden? Bakit?
Ipahiram mo iyong katawan sa akin, Sylvia.
Nagpaikot-ikot sa harap kong anino. Minsan si Eden ito, pero minsan, ibang mukha ang nakikita ko. Nagsalimbaya ng mga boses ng tumatawag sa akin. Gumagaralgal ang mga boses, parang galing sa hukay.
Sylvia, iligtas mo ang sarili mo.
Boses ni Eden.
Sylvia!
Tulong! Tulong! Sylvia, huwag ka maniwala sa kanila.
Litong-lito ako dahil pabago-bago ang itsura niya at ang sinasabi ni Eden. Minsan siya nga ang kababayan ko, pero minsan di ko siya kilala. Minsan humihingi siya ng tulong, pero minsan binibigyan niya ako ng babala. Kinabukasan din, ikinuwento ko sa mga kaklasiko pati na sa professor namin ang nangyari. Gaya ng dati, nakinig silang lahat pero may nagkibit-balikat, may umismid, may palihim na nagsulyapan. Tinitigan ako ni Miss Evangelio. Nakarinig ka na ba ng kwento, Miss Abay, tungkol sa mga ligaw na espiritu? Tanong niya. Tumango ako. Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Kung paano nila natatapos sa mga gusto nilang ayusin? Kung paano nilang naipapagpatuloy ang kwento ng kanilang buhay? Umiling ako. Nanghihina ako ng gabing iyon. Ilang araw na kasing halos di ako makakain. Masama ang loob ko dahil sa halip na tulungan ako, pinagtatawanan pa ako ng mga pinagkikwentuhan ko. Alam ko pinagbubulungan na ako sa campus. May mga nagsasabi pang nababaliw na ako. Hating gabi nang marinig ka ulit ang pagtawag sa pangalan ko, nakahiga ako pero gising na gising. Nakita ko sila, mga ligaw na kaluluwa. Naguunahan silang makalapit sa akin.
Huwag kang papayag, Sylvia. Huwag mong ipagamit ang katawan mo. Gagawin nilang bahay yan. Diyan sila titira hanggang hindi natatapos ang gustong pag-aralan ng kanilang
Narinig ko ang boses ni Eden pero parang napakalayo niya. Latang-lata ang pakiramdam ko. Wala na akong natitirang lakas nang maramdaman ko ang pag-ikot sa ibabaw ko ng isang anino. Para itong itim na usok na gustong lumukob sa akin. Ramdam ko ang lakas nito habang ako naman ay wala nang natitirang lakas.
Sylvia! Lumaban ka! Sylvia!
Klaro ang hiyaw ni Eden. Hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Pakiramdam ko may nakadagan sa akin. May naririnig akong mga salita pero hindi ko maintindihan. Iyon lang at parang nawala na ako sa aking sarili. Biglang tumayo si Miss Evangelio, saka nagpatuloy. Kapag wala kang lakas, Miss Abay, wala kang magagawa. Makukuha ng mga ligaw na espiritu ang katawan mo. Marami sila, nag-aagawan sa mahihinang katawan sa mga katawang buhay, pero patay ang emosyon o hungkag ang diwa.
At alam mo ba kung ano ang ginagawa nila sa mga katawang nakukuha nila?
Hindi ko na narinig ang sarili kong sagot. Gusto kong tumakbo at magtago sa likod ng mga nagpapaligsahang amor seko at talahib, sa laylayan ng santong nakasimangot, sa tabi ng mga anghel kahit pabali ang pakpak, tapyas ang paat kamay at pugot ang ulo, sa likod ng mga putol na krus o kaya'y magkulong sa loob ng mga nanggigitatang nicho ng abandonadong sementeryo. Pero hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Pakiramdam ko may nakadagan sa akin. Mukhang 18 years old ulit si Miss Evangelio nang nakangiti siyang yumakap sa akin.
Okay, welcome guys. Welcome sa ating episode 19. At ngayon, balik tayo sa ating reading series. Kasi last week, di ba, may guest tayo, di ba, Casey?
Yes, Eugene. Syempre, gusto nating pasalamatan muli si Sir VJ para sa pag-guest noong nakaraang week. At napaka makabuluhan ang tinalakay niya. So, ayun, salamat po, Sir VJ.
Salamat, Sir VJ. At sadly, no, medyo may konting kaibahan sa ating episode ngayon. Hindi natin makakasama si Wilmore dahil meron siyang pinagdadaanan sa kanyang emotional talaga. De, joke lang. Medyo masama lang yung pakiramdam niya. Pero don't worry kasi alam natin kayang-kaya niya ni Wilmore. Kaya-kaya mo yan, Will. Chill ka lang dyan. Rest well. Pagpagaling, kami munang bahala dito.
Yes, alam naman natin kayang-kaya niya yan. Idol niya kasi si Philemon Mamon. So, ayun. De, or baka masamang damo, charot. Mga kilala nga ako dyan, masamang damo. Dami nila mga nakaupo, charot. Anyway.
Oh, pero huwag natin pag-usapan yung mga damo-damo na yan at baka matukhang tayo. De, joke lang. Pero yun nga, iba yung episode natin ngayong gabi.
Oo nga. Dahil wala si Wilmore, syempre kinailangan natin ng sub, hopefully for the week lang. So, ang ginawa namin guys, nagparaffle kami ng mga pangalan ng X13, yung mga undin ni Sir Eros Atalia.
At para lang sa context, Casey, no, yung mga undin ni Sir Eros Atalia na isang manunulat, ito yung mga nakasama natin, no, sa workshop natin sa kanya around mga, kailan nga yun, 2015 to 2016, basta yun, the longest running workshop in the whole country, no? So, tumagal yung workshop natin ng mga 2 years. Hi, Sir Eros pala, kung nakikinig po kayo ngayon. Shoutout din sa ibang mga kasama namin dyan sa workshop na nakikinig ngayon.
Hello guys, miss ko na kayo. So, ayun nga, Eugene, yung maswerteng nabunot bilang guest, maswerte nga ba?
Maswerte.
Bilang guest co-host natin ngayon ay isa sa malapit din sa atin, syempre. Well, literally sa akin, mm-hmm, dahil taga QC lang din siya. Kapatid natin sa panulat na lagi ring nakikinig sa Lit Junction. Isa ring manunulat, journalist.
Super fun daw yan.
Yeah, super fun. Scriptwriter. At nagsusulat din ng mga kwento. So, wala bang pa background, pa drum roll dyan? Welcome. Welcome sa Lit Junction, Pence Baterna, or Pence. Ano na, kamusta?
Welcome, Pence. Bati ka muna sa mga nakikinig sa atin.
Grabe yung build-up nyo sa akin, ha? Baka mag-expect na masyado yung mga listeners natin. Ha? Pero salamat kay si Eugene. Ha? At hello rin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hello, guys. Siyempre kay Wilmore din. Wilmore, pagaling. Maraming naghihintay na trabaho sa'yo pagbalik mo. At siyempre...
Dami racket.
Yes. At syempre maraming salamat din sa pag-imbita sa akin, guys. Dati nakikinig lang ako, ngayon makakabatuan ko na kayo, di ba? Ang lakas maka-excite nung pag-imbita nyo. Lakas makaalagad ng sining kasi yung pag-guesting nyo dito, eh, di ba?
Hindi naman. Karangalan din namin ng paparito ka, Penser Baterna.
Wow.
Charot lang. Pero yun nga, Pens, Casey, ang binasa natin ngayon ay akda ni Mamayat Bayuga, no? Nakasama sa antolohiyang Sa Pantaha, Kalipunan ng Mga Kwentong Spekulatibo at Imahinatibo. Hello po, Mamayat. Kung nasaan man po kayo ngayon, sana nasa maayos kayong kalagayan. Very apt yung akda natin na binasa ngayong gabi kasi nga, di ba, November 1 ngayon.
Kaya nga eh, kababalaghan. Kayo ba, Eugene Pence, may experience ba kayong kababalaghan? O takot ba kayo sa multo? Kasi ako muna mauna magkwento. Yung dati kasi naming bahay, sobrang parang bigat ng energy doon nung simula nung lumipat lang, pa lang kami. Tapos yung kwarto ko, wala kasi yung bintana eh, parang di siya nasisinaga ng araw. Tapos minsan, doon natulog yung ate ko. Tapos hapon siya natulog, gabi na siya nagising. Tapos paglabas niya, iyak siya ng iyak. Kasi may nakadagan daw sa kanya na anino. Tapos parang may binubulong daw na kaya mo ba ako, kaya mo ako.
Nahahamon ng away.
Tapos iyak. Oo, tapos iyak siya talaga ng iyak. So, ayun. Pero isa lang yun sa, actually marami kaming experience sa bahay na yun. Baka maubos yung oras natin pag kinuwento ko lahat. Pero kayo pa, ano yung pinaka-tumatak na experience ng kababalagan nyo?
Well, sa akin, kung kwentong multo, actually marami na akong nakita at naramdaman. Nakita na ako ng ulong pugot, nakita na ako ng white lady, lalo na nung bata ako. Siguro dahil kung bata ka, di ba, malakas yung imagination mo. Baka dun din nagro-root. So takot na takot ako dati. Pero eventually naman, nung lumalaki na ako, parang nakalakihan ko na rin yung takot sa multo. Di na ako masyadong natatakot. Actually, mas takot pa nga akong ma-redtag eh. Usong-uso pa naman yun ngayon, yes. Di ba? lalo na pinirmahan yung anti-terror bill, di ba? Hello, Liza Soberano, Angel Oxine, Catriona Gray. Ikaw ba, Casey? O, kayo ba? Nag-lipstick challenge na kayo? Red lipstick challenge?
Actually, hindi pa eh. Pero lagi naman ako nakapula. Charot.
Pero ito ah, serious na tayo ah. Fan talaga kasi ako ng horror na genre. I think yung una kong exposure sa Filipino literature, liban sa mga na-discuss sa schools ah, at sa mga children's storybooks, ay yung Philippine Ghost Stories. Nabasa niyo rin ba yun, di ba? Tapos sa foreign naman, idol ko si Stephen King. Siya yung unang-una kong nabasang foreign na nobela. Yung nobela niyang Pet Sematary. Tapos nasundan yun ng Carrie. Tapos ayun, sunod-sunod na. Sobrang gusto ko talaga yung horror at suspense na genre. Kasi nakakakiliti sa utak eh, di ba? Parang gusto-gusto nating nakikiliti yung utak natin, di ba?
Oo, tsaka pero lalayo pa ba tayo sa mga undin? O meron tayong sariling horror writer dyan. Shout out kay Darwin Medalyada na secretly favorite writer ni Moore na lagi
yes.
Natin.
Hello, Darwin.
Yes, favorite. Hello, Darwin.
O, diba? Napakarami. Pero na-mention mo yung sa genre kasi kung isipin nga, ako yung nung high school, syempre yung Philippine Ghost Stories, inaabangan natin 1, 2, hanggang ilan ba umabot yun. Tapos, syempre yun naman yung unang exposure ko din, tsaka karamihan sa horror stories. Tapos pagkatapos nung college, yung mga kwento ni Tony Perez, syempre si Mamayat na rin, Mamayat Bayuga, at isa nga tong dormitoryana sa medyo nagpakilabot sa akin personally. Lalo na dun sa Ateneo, sa tapat nun, meron talagang dormitoryana na dorm, na ladies dorm na nakikita at nadadaanan ko rin dati. At marami rin mga nakikwento na may mga horror stories din at mga kababalaghang nangyayari dun. So, ayun.
True ba yan? True ba yun yung sa Ateneo? Mahanap ko nga yan.
Hindi ko alam eh, pero marami din. Tsaka, i-search nyo. Sige. Pero buhay pa yata yung ngayon eh, pero medyo nirenovate lang.
Mapuntahan
niya minsan. Pero medyo nakakatakot din yung itsura eh. Oo, sa tapat, sa may B. Gonzales.
Oo, dahil katatakotan na no, share ko lang din. Wala kasi akong sapantaan na libro. So, pinasa sa akin ni Wilmore yung akda. Mga 1 a.m. na yata yun. Tapos dahil may trabaho din ako, binasa ko siya bago matulog. So, mga 3 a.m. na ata yun. Ma'am, sir, hindi ko alam na horror pala to. Alam nyo naman yung nangyayari pag 3 a.m. na, di ba?
Ano pa, ano pa nangyayari pag 3 a.m.? Parang hindi ko alam yan.
Ayan ha. Mga 3 a.m. ha. Alam natin yan.
Hoy! Mga green-minded. Hindi po yun yun, guys. Iba kasi. Di ba sabi nila, malakas daw yung mga spirits pag 3 a.m.?
Ngayon. Spirits naman pala raw, Casey.
Ang aga ng kalat ha. Pero seriously though, gusto ko yung akda ni Mamayet, yung ang gusto ko sa akda ni Mamayet yung pacing. Very smooth read kasi siya, di ba? Yun naman yung gusto ko sa mga akda ni Mamayet, yung lalamunin ka ng hiwaga tapos di mo alam tapos na pala, pero andun ka pa rin, nakatayo, nakanganga. Tapos yung ending laging may punch ng emosyon eh. Sa akdang to yung punch ata ay takot. Or yun, kinabahan talaga ako sa pa-ending niya.
Agree ako dyan, Pence. Parang hinigop nung akda dun sa mismong scene. Tapos kasama ka na ng mga tauhan. Saka yung boses din ng narrator. Yun nga, feeling ko minsan ako na yun. Tapos saka kahit hindi tonong nakakatakot yung paraan niya ng pagkikwento, kikilabutan ka pa rin eh.
Totoo yan. Tsaka hindi to yung tipong kwento ng kababalaghan na, I mean, yung mga stories na sadyang tatakutin ka lang. Tulad ng ibang kwento ni Mamayet, nag-umpisa to sa tila pangkaraniwang setting, sa tauhan na parang kilalang kilala natin at nakaka-relate tayo. Isang babae na tawag dito, may mga Facebook interviews na ginagawa, tapos meron siyang paranormal microfiction project, tapos eventually nakatanggap siya ng snail mail mula sa kanyang kababayan na si Silvia Evangelio, tama ba? At pinapunta siya no sa Mesmeria, doon sa bayang kinalakay niya din. At doon niya parang natuklasan yung about dito sa buhay ni Silvia at kung paanong may mga kababalaghang nangyari sa dorm na tinitira nito dati, 4 taon niya nakakaraan. So doon sa dorm na yon, kasama niya si Eden na nung namatay sa hindi naasahang pagkakataon ay nagmumulto sa kanya, no? Tapos eventually itong si Eden ay parang bas nakikita niya no, nag-a-appear sa kanya pag natutulog, pinapalibutan siya, tapos eventually may mga ligaw ng espiritong umaaligid at parang dumadagan no na sa kanya no. Tapos nung pagpunta nga nito ni Miss Abay, yung ating pangunahing tauhan, nagulat pa nga siya nung una no na parang biglang ang bata-bata ni Silvia no. Tapos sa huli malalaman natin na parang siya na pala yung biglang sasaniban nitong mga ligaw na espiritu no. So yung pagkaka-walk through sa atin no, tama si Pen, so yung pacing nung kwento, napakaganda, para kang inuunti-unti no. Kahit yung mga dialogue ni Eden tsaka ni Silvia na parang huwag ka magpapadaig dyan, gagamitin yan yung katawan mo, parang kikilabutan ka eh. Hindi siya yung basta nga parang pinapalanok na lang sa'yo na horror to, mahiwaga to. Uunti-untiin ka niya, parang i-walk through ka niya sa mga nangyayari, kaya mas lalo kang kakabahan.
Totoo yan. At yung ending, grabe yung ending, ay.
Oo, diba? Lalo na kung 3 a.m. mo binabasa.
Ayan na. Kalat ha. Tapos, isa rin sa very, I mean, maiba ako ha. Isa rin kasi sa very distinct sa mga kwento ni Mamayet. Na nakita rin natin dito sa Dormitoriana, nabubulol ako. Dormitoriana, ay yung babaeng tauhan, no? Or at least yung protagonist niya, babae. Gusto ko yun kasi parang binuburan niya yung dominance ng male narrative sa pagkukwento. Tapos pinopronta niya yung kwento sa lens ng babae bilang pangunahing tauhan.
Totoo. Actually dito parang walang lalaking character, no? Or meron kasi yung si Mitos. Di ko alam kung ano, kasi parang gender neutral naman yung pangalan. Pero pati mga multo mukhang babae lahat. Personally ha, bilang babae, minsan hinahanap ko rin yung mga kwentong babae yung pangunahing tauhan. Kasi para sa akin, mas mabilis akong kumakapit at mas mabilis akong sumasakay dun sa journey.
Oo nga eh, kahit yung dorm, di ba, parang ladies dorm siya. Tsaka yung kinagandahan siguro nung pagrepresenta ng babae dito at sa iba pang kwento ni Mamayet ay yung tapang. Di ba nga kasi si Miss Abay, you know, yung tauhan natin, kahit na parang may takot siya nung una, tumuloy pa rin siya sa Mesmeria, yung bayang kinalakhan niya. Hindi lang para pukawin yung curiosity niya doon kay Sylvia o para sa kanyang pansariling proyekto na yung kanyang paranormal microfiction project, kundi para kilalanin na rin yung sarili niya at yung kasaysayan niya at yung lugar na kinalakhan niya.
Totoo yun, no? Ang ganda nung explanation mo din, Eugene. Yung politika ng takot, Casey, naramdaman mo rin ba yun? Kasi pwedeng maging reflective ng real life yung genre kahit fiction siya eh. Diba?
Oo. Ayun, pareho din. Gusto ko rin siyang tignan bilang kwento ng tapang. Kasi parang ang tanong ay, sino lang ba yung mga taong handang magmulat ng mata para harapin yung kanilang takot? Kasi diba may part doon na si Sylvia, nung nagkikwento siya na ito yung nararanasan niya, ito yung dun sa mga kadorm niya, kahit very evident na dun sa physical appearance niya na hindi siya nakakatulog, ganyan, parang hindi pa rin siya pinaniniwalaan. So, ganun, parang sino ba yung mga taong handang makinig para malaman yung katotohanan? Para kasing lahat takot, pero hindi naman lahat ay handang harapin yun. So, ayun, sabi nga nila, kapag nasubukan mo ng dumilat, matatakot ka nang pumikit.
Char. Wow. Grabe yung ano mo dun, ah. Yung pa-wisdom mo dun, ah. I mean, yung
hugot
mo dun. Yeah. Hugot. Susulitin ko na yung guesting ko dito, ah. So, magbabato lang ako ng idea. Kasi, pwede rin kasi natin i-check yung political climate nung panahon, nung napublish yung kwento. Kasi dati may conversation kami ni EC, eh. Hello, Direct EC. Baka naman pwede mong share tong podcast. Ayun. Sabi niya sa akin, yung art daw ay nagre-reflect sa angst ng tao base sa political climate noong panahong ginawa yung obra. For example, sumikat daw yung horror at bomba films na genre noong panahong nasa dark times yung Pilipinas, meaning may political unrest. Kasi pinoproject daw ng mga tao ang kanilang frustrations at kung anumang feelings nila sa pantasya. When I come to think of it, no, medyo tama naman siya kasi naaalala ko nung bata ako nung 90s, di ba? Sumikat yung mga kulto-kulto narrative, di ba? Naaalala niyo ba 'yun? Oo, yung mga kulto na kukunin ka daw or wag kang mag-iwan ng tsinelas kasi masasaniban ka ng mga kulto, ganun, di ba? Tapos sa Iloilo kasi kasabay noon sumikat din yung naratibo ni Maria Labo. At saka yung hindi ko na makakalimutan talaga yung lumalabas na buhok sa Nitso. Kasi paulit-ulit yun na binabalita sa radyo eh. Tapos kung titignan mo, kung babalik tayo sa panahong yun, makikita mong mataas yung crime rate, hindi lang sa Iloilo, pati sa buong bansa actually. So alam niyo yun, parang psychologically, naghahanap yung tao ng katatakutan niya, pero hindi grounded sa reality. Kasi mas madaling i-dismiss yung fantasy, di ba? So, yun. Kaya medyo na-curious din ako sa kung kailan na-publish tong librong to. Kailan nga ba siya na-publish?
2017 ata na-publish yung libro, pero di ako sure kung kailan sinulat to ni Mamayet yung akda. Naku, so kung 2017 nga, parang dark times ba to? Mahirap mag-comment, baka mabash tayo ng mga trolls.
Oh, tsaka feeling ko mas lumawak yung interest ng tao sa speculative fiction simula nung around mga siguro mga 2015 o 2016 o kahit even before siguro. At mukhang ang daming na-publish under sa genre na to simula nung mga panahong yun eh. Pero syempre assumption lang naman yun.
O susundutan ko yun na yung rise ng interest sa speculative fiction. Kasi kung nanonood kayo ng Kapuso Mo, Jessica Soho, yung KMJS, di ba yung mga later na, yung mga latter na dinidiscuss nila, lagi silang nagfe-feature ng kababalaghan. Tapos naging hit yun sa viewers, di ba? Mga 2016 up siguro yun. Tapos kung titignan natin, ano ba yung background ng politika nung mga panahong yun or hanggang ngayon, di ba, sa background meron tayong war on drugs, tapos yung sobrang polarized na stance ng mga tao sa iba't ibang issue. So, I mean, may political unrest. Pero baka nag-i-imagine lang din kasi ako. Naku, baka mo fake news wala tayo, no? Sorry kasi medyo madaldal. Sinusulit ko lang talaga yung guesting ko dito. Kaya nagtutrow lang ako ng ideas.
Yeah, okay lang, okay lang.
Napakaganda nung sinabi mo dyan, Pence, no? At interesting. Oo nga, no? Parang mapapaisip ka na parang hindi nga nawawala din yung mga horror stories sa mga kahit mga news or current events, may sundot pa rin minsan ng katatakutan kasi yun yung mas madaling kagatin ng tao eh. Pero anyway, bago pa tayo lumayo at magkatakutan dito, tapusin na natin to ba kung ano pang matro natin.
Matapusin na raw kasi gutom na si Casey. Sinampian na siya ni Wilmore.
Wilmore, pakitalo ang baso.
Magbabagnet na yan.
Anyway, hewan ko sa inyo. Anyway, salamat, Pence, sa oras ha. At ginulo ka namin. Baka may marami ka rin ginagawa. Pero, syempre, salamat talaga. At sa insights na rin, baka may pa-last words ka dyan.
Ano ka ba isang malaking karangalan ang maka-guest ako sa isang, tawag dito, podcast ng... parang ruro kayo. Ruro kayo ng...
Wow. Ruro sa yan.
Kaya... Eh, hindi naman. Yun. So, ayun nga. Salamat pang marami talaga sa Lit Junction. So, Eugene, Casey, syempre kay Wilmore. Sana naman nakakontribute ako sa discussion natin ngayon, di ba?
Oo naman. Malaki.
O, salamat naman kung ganun. Pero, so, uulitin guys. Pero sana, andito na si Wilmore, no? Para riot tayo, ganun.
Yung buong undin na kaya i-guess natin.
Thank you.
Para masaya. Oh,
pwede rin. Kaso baka kainin ni TJ, ah.
Yung mangga.
Yung mangga yung kakainin ni TJ, ganun. Pero thank you din sa mga nakikinig, ah. Maraming salamat talaga. At Wilmore, pagaling ka dyan.
Okay, so salamat ng marami, Pence. Salamat din kay Mamayet, syempre sa pagpapahiram po ng inyong akda.
Ayun, salamat, Pence. At salamat din, Mamayet, syempre. Lagi-lagi niyo akong pinagbibigyan. So, ayun, Eugene, para sa pagtatapos, meron nga ba tayong mga pa-words of wisdom tungkol sa akda?
Wala namang words of wisdom, pero tsaka feeling ko hindi rin naman intention ni Mamayet na mag-iwan ng mga ganong malaking words of wisdom sa mga kwento niya. Pero sa kwentong to at saka sa iba pa nating nabasang kwento niya, hindi naging mahirap makarelate again sa pangunahing tauhan kasi parang pwedeng tayo lang din si Miss Abay na maraming mga karaniwang ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. May mga sarili-sariling proyekto, kasaysayan at pinagmulan. Pero bilang tao, laging may espasyo sa kaokohan natin at sa buhay in general, yung hiwaga. Mapaligaw na espiritu man yan o kung ano man. Normal na reaksyon natin ang kilabutan o matakot sa mga bagay na hindi normal. Tulad ng mga ligaw na espiritu kapag nagpag-usapan yung mga yan. Sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pero gaya sa ibang kwento ni Mamayet, sumasapat ng konklusyon yung pagyakap sa ideya na nandyan lang ang hiwaga sa tabi natin. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata at puso. So muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam sa inyong lahat.
Thank you. Salamat, Pence.
Saan naman kaya makakakita ng libreng crane ang nagsisilbing karo ng patay?
Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pakay III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.